สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blood, Sweat and Pixels: The Triumphant Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made คือหนังสือสารคดีเชิงวารสารศาสตร์ของเจสันชไรเออร์ว่าด้วยเบื้องหลังการสร้างวิดีโอเกมสมัยใหม่ตีพิมพ์ในปี2017หนังสือไม่ได้เล่าประวัติวงการแบบเรียงตามเวลาแต่ใช้กรณีศึกษาจากเกม10โครงการเพื่ออธิบายว่าผลงานที่ผู้เล่นเห็นเป็นเกมสำเร็จรูปนั้นผ่านการตัดสินใจความขัดแย้งความเสี่ยงทางธุรกิจและแรงงานมหาศาลอย่างไรทั้งเกมทุนสูงอย่าง Diablo 3, Destiny, Witcher 3และ Uncharted 4รวมถึงงานอินดี้อย่าง Shovel Knight และ Stardew Valley Shire อาศัยการสัมภาษณ์ผู้พัฒนาและผู้บริหารจำนวนมากเพื่อเปิดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการบริหารโครงการและแรงกดดันจากตลาดจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเกมไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์หรือสินค้าแต่เป็นงานศิลปะเชิงโต้ตอบที่ไม่อาจกำหนดผลลัพธ์ได้แน่นอนหนังสือจึงเป็นทั้งภาพรวมของกระบวนการผลิตและการตรวจสอบต้นทุนมนุษย์ที่ซ่อนอยู่หลังความบันเทิงยอดนิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเป็นสื่อเชิงโต้ตอบทำให้การสร้างเกมคาดเดายากกว่าการผลิตสื่อทั่วไปข้อเสนอหลักของหนังสือคือการทำเกมยากเป็นพิเศษเพราะเกมต้องให้ผู้เล่นลงมือกระทำไม่ใช่เพียงรับชมตามลำดับที่ผู้สร้างควบคุมได้ทั้งหมดทีมงานจึงไม่อาจรับประกันได้จากเอกสารออกแบบเพียงอย่างเดียวว่าระบบต่อสู้การเคลื่อนที่ระดับความท้าทายหรือจังหวะการเล่าเรื่องจะทำให้เกิดความสนุกเมื่อเล่นจริงหรือไม่แนวคิดที่ดูดีบนกระดาษอาจให้ความรู้สึกเชื่องช้าสับสนหรือไม่สมดุลทันทีเมื่อถูกนำมาทดลองเล่นปัญหานี้ทำให้การสร้างเกมต้องวนซ้ำระหว่างการออกแบบการเขียนโค้ดการสร้างงานศิลป์และการทดสอบอย่างต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งยังส่งผลต่อส่วนอื่นเช่นการปรับความเร็วของตัวละครอาจทำให้ฉากเดิมศัตรูเดิมและภารกิจเดิมต้องแก้ตามไปด้วยชไรเออร์ชี้ให้เห็นว่าความสนุกไม่ใช่คุณสมบัติที่วัดได้ง่ายหรือผลิตตามสูตรสำเร็จการตัดสินใจสำคัญจำนวนมากจึงเกิดขึ้นเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วและมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดเกมที่ดูพร้อมจากภายนอกจึงยังอาจเลื่อนวางหน่ายตัดเนื้อหาหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างมากในช่วงท้ายของการพัฒนาประเด็น2เทคโนโลยีเครื่องมือและขนาดทีมสร้างความเสี่ยงที่ตารางงานไม่อาจแก้ได้ทั้งหมดหนังสืออธิบายว่าการพัฒนาเกมอยู่บนฐานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ละโครงการอาจใช้เอนจินเครื่องมือสร้างฉากระบบเครือข่ายและแพลตฟอร์มที่ต่างกันจึงไม่สามารถนำเวลาจากงานเก่ามาคาดการงานใหม่ได้อย่างตรงไปตรงมายิ่งเกมต้องการภาพที่ละเอียดขึ้นโลกที่กว้างขึ้นหรือการเชื่อมต่อออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นความไม่แน่นอนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทีมงานไม่ได้เพียงสร้างเนื้อหาแต่ยังอาจต้องสร้างหรือปรับเครื่องมือสำหรับผลิตเนื้อหานั้นด้วยในโครงการขนาดใหญ่ความเชื่อมโยงระหว่างหลายร้อยตำแหน่งงานทำให้การตัดสินใจช้าหรือการเปลี่ยนข้อกำหนดเพียงจุดเดียวส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อศิลปินนักออกแบบโปรแกรมเมอร์ผู้ทดสอบและผู้รับผิดชอบเสียงหนังสือจึงตั้งข้อสงสัยต่อความเชื่อว่าการวางแผนละเอียดเพียงพอจะควบคุมโครงการได้ทั้งหมดตารางงานมีความจำเป็นต่อการบริหารงบประมาณและการสื่อสารกับผู้จัดหน่ายแต่ไม่สามารถบังคับให้ไอเดียสร้างสรรค์หรือปัญหาทางเทคนิคคลี่คลายตามกำหนดได้บทเรียนเชิงบริหารของชไรเออร์คือผู้จัดการต้องยอมรับความไม่แน่นอนสื่อสารความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมาและตัดสินใจเรื่องขอบเขตงานให้เร็วพอก่อนที่ความทะเยอทะยานจะกลายเป็นภาระที่แก้ไม่ทันประเด็น3ครั้นเผยต้นทุนแรงงานของกำหนดส่งและไม่ควรถูกทำให้เป็นเรื่องโรแมนติกเด่นที่ปรากฏซ้ำตลอดเล่มคือครั้นหรือช่วงทำงานล่วงเวลาอย่างหนักเพื่อเร่งเกมให้ถึงกำหนดส่งชไรเออร์แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในสตูดิโอขนาดใหญ่เกิดได้ทั้งในบริษัทที่มีทรัพยากรมากและทีมอินดี้ที่สมาชิกกดดันตนเองครั้นมักเกิดจากการผสมกันของเส้นตายทางการตลาดความคาดหวังของผู้เล่นความล่าช้าจากปัญหาเทคนิคและการค้นพบว่าระบบสำคัญยังไม่สนุกหรือยังทำงานไม่ได้ในช่วงท้ายหนังสือไม่ได้ลดทอนแรงผลักดันของผู้พัฒนาหลายคนรักงานของตนและต้องการส่งมอบเกมที่ดีแต่ความทุ่มเทนั้นไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างว่าการทำงานเกินขีดจำกัดเป็นสภาพปกติผลกระทบอาจรวมถึงความเหนื่อยล้าการหมดไฟความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เสียหายและการสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์ประเด็นสำคัญคือครั้นไม่ใช่แค่ปัญหาความขยันของปัจเจกแต่เป็นผลจากโครงสร้างการตัดสินใจและการจัดการขอบเขตงานเมื่อองค์กรเลื่อนการตัดสินใจรับความต้องการเพิ่มหรือประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป พารามักถูกผลักไปยังคนทำงานในตอนท้ายหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านมองความสำเร็จของเกมควบคู่กับคำถามว่าความสำเร็จนั้นต้องแลกด้วยอะไรว่าใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนจริงประเด็น4กรณีศึกษาจากเกมใหญ่และเกมอินดี้ชี้ว่าอิสระไม่ได้ขจัดปัญหาการผลิตการวางเกมจากทั้งสตูดิโอขนาดใหญ่และทีมขนาดเล็กไว้ในเล่มเดียวกันเป็นจุดแข็งที่ทำให้หนังสือหลีกเลี่ยงคำอธิบายง่ายว่าปัญหาเกิดจากบริษัทใหญ่เพียงอย่างเดียวโครงการระดับ TPA ต้องเผชิญกับลำดับชั้นการอนุมัติงบประมาณสูงความคาดหวังของแฟรนไชส์และการประสานงานข้ามแผนกขณะที่ผู้สร้างเกมอินดี้อาจมีอิสระในการตัดสินใจมากกว่าแต่ต้องรับความเสี่ยงทางการเงินความโดดเดี่ยวและความยากในการกำหนดจุดสิ้นสุดของงานด้วยตนเองเรื่องของ Stardew Valley ช่วยสะท้อนว่าการทำงานคนเดียวทำให้ควบคุมวิสัยทัศน์ได้มากแต่ก็ทำให้ไม่มีโครงสร้างทีมหรือกำหนดการภายนอกมาช่วยจำกัดการเพิ่มงานส่วน Shovel Knight แสดงปัญหาของโครงการที่ความสำเร็จในการระดมทุนและเป้าหมายเพิ่มเติมอาจทำให้ขอบเขตงานขยายเกินกว่าที่ประเมินไว้การเปรียบเทียบนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่รอบด้านกว่าเดิมคือขนาดทีมเปลี่ยนรูปแบบของปัญหาแต่ไม่ได้ทำให้ความไม่แน่นอนหายไปเกมใหญ่เสี่ยงต่อความซับซ้อนขององค์กรเกมเล็กเสี่ยงต่อทรัพยากรที่จำกัดและการพึ่งพาคนจำนวนน้อยหนังสือจึงทำให้เห็นว่าการจัดการที่ดีต้องเลือกให้เหมาะกับบริบทไม่ใช่ยกโมเดลของสตูดิโอหนึ่งไปใช้กับทุกโครงการประเด็นสุดท้ายรูปแบบเล่าเรื่องรายเกมเปิดความลับของอุตสาหกรรมแต่มีข้อจำกัดด้านภาพรวมเชิงระบบใครเลือกเล่าเรื่องเป็นบทโดยแต่ละบทติดตามการสร้างเกม1เกมรูปแบบนี้ทำให้แนวคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งภายในการเปลี่ยนผู้นำการตัดเนื้อหาหรือการยกเลิกโครงการมีน้ำหนักจากเหตุการณ์และผู้คนที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเป็นคำอธิบายเชิงทฤษฎีลอยๆผู้อ่านจึงมองเห็นว่าเกม1เกมเกิดจากการต่อรองระหว่างวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและข้อจำกัดเชิงพาณิชย์อย่างไรการรวมทั้งเกมที่ประสบความสำเร็จและโครงการที่ไม่ไปถึงเส้นชัยยังย้ำว่าการลงทุนแรงงานจำนวนมากไม่รับประกันผลลัพธ์อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้มีข้อจำกัดอยู่เช่นกันเพราะหนังสืออ่านคล้ายชุดบทความเบื้องหลังที่เชื่อมโยงกันด้วยประเด็นร่วมมากกว่าจะสร้างกรอบวิเคราะห์เดียวที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการเลือกกรณีศึกษาที่มีชื่อเสียงยังอาจทำให้ภาพรวมเอ็นเอียงไปสู่เรื่องที่มีผู้ให้สัมภาษณ์และมีเรื่องราวน่าติดตามนอกจากนี้แม้หนังสือจะชี้ปัญหาครั้นได้ชัดเจนแต่ไม่ได้ขยายการเปรียบเทียบกับงานวิจัยแรงงานหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นมากนักถึงกระนั้นข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลบคุณค่าหลักของหนังสือซึ่งคือการทำให้โลกการผลิตเกมที่มักปิดเงียบกลายเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงและตั้งคำถามได้โดยสรุป Blood Sweat Oxels เหมาะกับผู้เล่นเกมที่ต้องการเข้าใจสิ่งที่อยู่หลังหน้าจอผู้สนใจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นักออกแบบนักพัฒนาโปรแกรมผู้จัดการโครงการและผู้ที่กำลังคิดจะเข้าสู่งานเกมผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกเกมในเล่มเพราะคุณค่าหลักอยู่ที่การเห็นรูปแบบปัญหาซึ่งเกิดซ้ำในโครงการที่ต่างกันทั้งการทำงานกับความไม่แน่นอนการประสานคนจำนวนมากการควบคุมขอบเขตงานและการรับมือกับกำหนดส่งที่กดดันในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้มองเห็นว่าคำว่าเสร็จไม่ได้หมายถึงเพียงการทำฟีเจอร์ครบแต่รวมถึงการทำให้ระบบต่างๆทำงานร่วมกันและให้ประสบการณ์ที่ผู้เล่นรู้สึกว่าดีจริงๆในเชิงความคิดมันชวนให้ตั้งคำถามต่อการยกย่องความทุ่มเทโดยไม่พูดถึงความเหนื่อยล้าและอำนาจในการตัดสินใจขององค์กรที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือประวัติศาสตร์เกมหรือหนังสือชื่นชมผลงานเกมทั่วไปคือการใช้การรายงานจากผู้คนที่อยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อวางความสำเร็จไว้ข้างความล้มเหลวความสับสนและการประนีประนอมหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จสำหรับสร้างเกมยอดนิยมและไม่ได้สรุปว่าครั้นเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมว่าเหตุใดปัญหาเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้บ่อยความตรงไปตรงมานี้ทำให้เล่มนี้เป็นบทนำที่เข้าถึงง่ายและมีประโยชน์ต่อการมองเกมในฐานะงานร่วมแรงที่ซับซ้อนหากคุณต้องการสนับสนุน Jason Schreier คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่